LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofonų, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Turbūt jau nuo pačios pirmosios Modus laidos 2002 metais mes vis užsimename apie vieną ypatingą vakarų avangardinės muzikos atvejį. Retkarčiais jį apibūdindami kaip savotišką, gal net akligatvį, kartais kaip klaidžiojimus, o kartais kaip ko gero reikšmingus ir įtakingus atradimus. Kalba sukasi apie vieną anglų kompozitorių, kuris pabrėžtinai nenori gyventi Anglijoje, jau jaunystėje persikeldamas į kontinentinę Europą, o po to ilgus dešimtmečius dirbdamas Kalifornijoje. Taigi, ilgai netempus pristatau mūsų šios dienos temą. Sudėtingasis Brian Fernihough. Tai 1943-aisiais gimęs kompozitorius, kuris dažniausiai pristatomas kaip pats reikšmingiausias naujojo sudėtingumo atstovas. Mūsų panoramą pradėsime 1981 kompoziciją fortepijonui pavadinta Lema ikona epigrama. Skambina Massimiliano Damerini. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Briano Ferneyhough 1981 metų kūrinio fortepijonui Lema ikona epigrama, kūrinį skambino Massimiliano Damerini. Brianas Ferneyhough britų kompozitorius, kurio iš tikrųjų ir visas gyvenimas ir kompozitoriaus karjera vyko už Jungtinės karalystės ribų. Taip, studijuotis pradėjo ten, kur jis gimė, Birmingeme muzikos mokykloje, vėliau nuvažiavo tradiciškai į prestižinę vietą į Londoną, į karališkąją muzikos akademiją, kur studijavo pas Lenoksą Berklį, bet toj pat būdams 25 ir gavęs Madisono stipendijas pervažiavo į Amsterdamą, kur studijavo pas Tondeliovą, o vėliau pas Klausą Huberį Bazelį. Jis ypač vertino savo periodą, kada jam pasiūlė kompozicijos asistento vietą Freiburge, aukštojoje muzikos mokykloje, Vokietijoje. Ir ten jis pradirbo net 13 metų, nuo 73 iki 86. Ir štai nuo 87 jis išvyko į Kaliforniją, ką tu Šarūnai jau paminėjai, ir ten praleido visus 30 metų. Taigi matom, kad vos ne pagrindinė šio kompozitoriaus karjera yra profesoriavimas.
Čia norėtųsi pridurti dar vieną svarbią detalę. Ferneyhough nuo pat jaunystės yra vienas pagrindinių Darmštato kursų lektorių, taigi ir vienas pagrindinių tos krypties ideologų. Jis taip pat labai daug dėstęs ir Kame, Paryžiuje, nors elektroninės muzikos specialistai laiko absoliučių diletantų ir šarlatanų. Visa elektronika, kuri naudojama jo kūriniuose, yra praktiškai asistentų pagaminama pagal jo sugalvotas idėjas.
Jo reikšmė, kaip manai, Šarūnai, kas suformavo tą jo tokį ypatingumą ir išskirtinumą toj gausybė šiuolaikinių kompozitorių, kad vis tik naujosios muzikos specialistai šią pavardę mini ir ją minime ir mes su tai modus laidose?
Yra du būdai atsakyti į šį gana keblų klausimą. Vienas iš jų būtų diplomatiškas ir aš jį apeisiu ir pasakysiu tai, kas matosi kaip ant delno. Šitas kompozitorius yra tikriausiai rekordiškai sudėtingo muzikos užrašymo čempionas. Jam, ko gero, neprilyksta niekas kitas muzikos istorijoje. Ir tuo įsitikint gali bet kas, tačiau būtent Ferneyhough kūrinių fragmentai yra dažniausiai pasitelkiami, jų grafinė išraiška įvairiausiose afišuose, viršeliuose, straipsnių iliustracijose, kaip kažkokia muzikos neįmanomybės maksimalaus apkrovimo ir, na, utopijos išraiška. Galbūt tai daro didelį įspūdį daugeliui tą pamačiusiųjų žmonių, nes atrodo, kad čia esama kažkokios labai didelės paslapties, kažkokios neįmanomybės, kurią štai šis žmogus realizavo. Ar jis realizavo, jau čia visiškai kitas ir, ko gero, pakankamai liūdnas klausimas. Nes, ko gero, dešimtis teoretikų sutinka, kad vizualiai ta muzika yra žymiai įspūdingesnė, užrašyta visiškai akademiškai, tačiau neapsakomai sudėtingai perkrovus tai, kas atrodo, na, sugalvota ir sukomponuota spontaniškai. Štai ką tik girdėtų į fortepioninę kompoziciją atsiradus 81 metais, taip pat kai kurių kritikų laikoma vienu didžiausių 20 amžiaus fortepioninių kūrinių. Na, drąsiai pasakyta ir stipriai, aišku. Tačiau jos tos muzikos įspūdį pakelia, na, tos muzikos toksai skambėjimo spontaniškumas. Ir atrodo, kad ji labai natūraliai atsiranda. Tuo tarpu čia yra užrašyta viskas. Ne tik kiekvienas ten mikronas, bet kiekviena ląstelė ar molekulė ar neutronas ar net fotonas. Viskas, kas tik gali būti. Užbėgdamas įvykiams už akių galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, violončeliai, jeigu rašo Ferneyhough solinį kūrinį, tai partija užrašoma 7 eilutėse. Ir štai būk malonus, grodamas visą tą sužiūrėti, visus tos niuansus ir reikalavimus pritaikyti praktikoje gyvai.
Faktiškai kalbame apie kompozitorių, kuris laikomas tėvo to vadinamo naujojo sudėtingumo, stiliaus, kuris ir kilo jam dėstant tavo paminėtuose Darmštato vasaros kursuose, kai susibūrė panašiai mąstančių kelių kompozitorių būrelis.
Klanas.
Taip, Maiklas Finisis prijautė net jo bičiulis anksčiau, bet ten buvo jau šiek tiek jaunesni, kurie klausėsi Fernie Howe paskaitų ir jie nusprendė, jeigu mes profesionalai, mes turim pavaryti taip sudėtingai, kaip tik įmanoma. Ir aišku, Fernie Howe savo šitokią notaciją, kuri iš tikrųjų pastato atlikėją į labai keblę padėtį, sakyčiau, toks žuk ar būk. Jie turi kovoti su tuo natų tekstu ir kažkaip pamėginti išnarplio tą rezginį. Nes tas rezginys, galvoju, kaip čia pasakyti mūsų klausytojams, paprasčiau, jis taip matematiškai sudėtingai sugraduotas, kad net suskaičiuot tuos ritminius natų santykius, kaip jie yra užrašyti, net taip atsisėdus, ramiai pamėgint susiskaičiuot, yra vargiai įmanoma. Ir paradoksaliu būdu tai, ką tu Šarūnai paminėjai. Klausantis, ta muzika atrodo, nu, tokia laisva, spontaniška ir neįtin komplikuota, kada klausai ausimis.
Štai ir kriskime į kitą kūrinį, kuris pavadintas Liber Scintillarum, kibirkščių knyga. Tai žymiai naujesnė muzika atsiradusi 2012-aisiais šešiems instrumentams. Groja ansambl Recherche.
Skambėjo ištrauka iš Briano Fernie Howe 2012 metų kompozicijos Liber Scintillarum, kibirkščių knyga šešiems instrumentams, atliko ansamblis Recherche. Iš tikrųjų, Briano Ferneyhough kūryboje dominuoja kamerinė muzika ir tam yra aiški priežastis. Tai yra tai, ką mes tam Šarūnai kalbėjom prieš, kad tai yra taip sudėtingai notuotos partitūros ir juose tiek daug įvairių detalių, kad jos žymiai geriau atsiskleidžia mažose sudėtyse negu didelės apimties plačių potėpių kūriniuose. Galų gale, Briano Ferneyhough muzikoje tų plačių potėpių ir nėra. Viskas yra daroma tokiam mikroskopiniam lygmenį. Man atrodo, jis taip rašo muziką, taip kaip žmogus, ką nors pasidėjęs po mikroskopu, išsididinęs, kažką bandytų ten kažkokias ląsteles sustumdyti, o po to vėl mes matom vaizdą ne per mikroskopą. Ir tai yra tai, ką mes girdim. Ir čia, man atrodo, įvyksta toks paradoksalus toks titolinimas. Tarsi tu žiūri iš kitos perspektyvos, negu kompozitorius parašė, kai tu tą kūrinį klausaisi. Ir čia aš matyčiau gal vieną iš tokių problematiškų dalykų, bet šiaip ta muzika, kada taip puikiai atliekama, kaip tik ką girdėtojai, na, jį daro, reikia pripažinti, vis tiek įspūdį, kaip tam tikras kažkoks labai specifinis šio laikinės muzikos kūrinys. Pats Ferneyhough beje paklaustas, kaip jis nusprendžia, ar jam pasisekė, ar kūrinys baigtas yra sėkmė ar nesėkmė, sako, aš taip, nu, stengiasi negalvot, kaip ir atmesta, bet sako, laiks nuo laiko nutenka pripažinti. Ir sako, yra vienas dalykas, jis niekada neredaguoja kūrinių po pirmojo atlikimo. Niekada. Ir sako, jeigu kas nors įvyksta, na, nesėkmingo, tai tiesiog laikau, kad man nepasisekė.
Kągi, kompozitorius yra pasakęs, kad kiekvienas savaip supranta sudėtingumą. Ir pratęsdamas tavo pasakytą dalyką, jog jis neberedaguoja kūrinių, galiu priminti kitokį. Tai internete klajojančios fotografijos išardyti kvarteto repeticijų išpreparuotos Ferneyhough partitūros. Fotografijos padarytos labai seniai, maždaug prieš 40 metų, kai tas kvartetas ir buvo parašytas ir kai atlikėjai jį ruošė atlikimui. Partitūra yra visa išmarkiruota visokiausių spalvų flamasteriais, su daugybė skaičių, o daugybė figūrų, smulkių, tokių staigių, zigzaginių, žaibiškų detalių, yra tiesiog išpieštos grafiškai. Nes atlikėjai neturi jokios kitos išeities, kaip tik bandyti tą interpretuoti maždaug. Netiksliai, bet tik maždaug. Tame laike, tokioje pulsacijoje, tokioje tirštybėje, na, tiesiog gelbėtis, tarsi skęstantis laivo keleiviai, kai didžiulės okeano bangos jau krenta ant jų galvų. Ir realiai šita muzika, drįšiu tvirtinti, niekomet nėra atliekama būtent taip, kaip ji yra užrašyta. Yra atliekamas jos įvaizdis, panašus, galbūt labai artimas kartais originalui projektas, bet tą sukontroliuoti ausimis, akimis ar bet kuriais kitais fiziologiniais dalykais, ką žmogus ir normalus klausytojas turėtų daryti, yra tiesiog neįmanoma.
Beje, tai, ką tu pasakėjai, Irvinas Arditis patvirtino Vilniuje. Tai jo garsioji frazė, kurią aš įsiminio visam gyvenimui iš spaudos konferencijos. Sako, mes radome būdą, kaip pagroti šitą muziką. Tai štai tai, ką tu papasakojai, ir yra tas būdas. Ir tai yra absoliuti teisybė. Manau, tą gali puikiai įvertinti visi profesionalūs muzikantai, sekdami natas ir klausydami šių kūrinių įrašų.
Pats Ferneyhough neturi pretenzijų, bent jau dievagojasi, kad jam visiškai nerūpi atverti kokius nors naujus horizontus, sukurti naujos kokybės muzikinę koncepciją ar kažką kitą. Jisai sako, kad iš tikrųjų aš stengiuosi palaikyti savo stilių. Na, tą jam tikrai pavyksta padaryti, tai jis laiko praktiškai jau 50 metų. Tas stilius kinta visiškai nežymiai. Ir dabar pasiklausysime 2002 metų kompozicijos pavadintos Stelos išeikvotam laikui fragmento. Tai 5 dalių kompozicija 12 solinių balsų ir kompiuteriui. Dainuoja BBC Singers, o kompiuterį valdo Odeline Dele Martinez.
Skambėjo ištrauka iš 2002 metų Briano Ferneyhough kūrinio Stelos išeikvotam laikui, 12 solo balsų ir kompiuteriui. Kūrinį atliko BBC Singers, o kompiuterį valdė Odeline Dele Martinez. Kūrinį užsakė ir Kamas Paryžyje ir jam iškart šovė idėja, kadangi užsakymas buvo gyviem atlikėjim ir sintezuotim garsam, kad jis parašys kūrinį 12 solo balsam ir kompiuteriui, būtent pagrįstų paskutinę sceną jo operos Shadow Time. Ir čia jis naudoja du tekstus simultaniškai, paraleliai. Tai rodo, kad net ir nėra tikslo, kaip daugumoje atveju muzikoje, kad tekstas būtų suprantamas ir suvokiamas kaip po toks, čiagi ne daina. Ir kartu yra labai apskaičiuota kompiuterių partijos medžiaga. Suprantu, kad jis tiesiog padarė skaičiavimus tokius 120 figūrų, kurios yra po to pateikiamos kompiuteriui ir įvairiai išdėstomos. Kūrinys štai skamba kaip tam tikra tokia spalvinė labai drobė. Sakyčiau, jis turi labai tokį koloritą, bet gal čia Šarūnai vis tik tai nuopelnas gyvų žmonių balsų.
Ko gero taip. Ir pats kompozitorius į klausimą, kokią muziką jis labiausiai mėgsta klausytis, atsako, kad beveik viską iš italų renesanso. Visų pirma, Monteverdi ir Gabrielį, taip pat jų amžininkus. Na, ko gero, kad su ta renesansinė muzika čia jau esama visiškai tiesioginių, primiktinių sąsajų, sakyčiau, taip kaip tie BBC balsai čia skamba šiuo atveju šioje kompozicijoje. Bet kas įdomu, jisai sako, man visiškai svetimas 18 ir 19 amžius. Man įdomumas prasideda kartu su Schönbergu. Ir antrasis Schönbergo kvartetas, mano manimu, yra tikrasis to laikotarpio šedevras. Na, belieka priminti, kad Schönbergo antrasis kvartetas yra dar labai konservatyvus kūrinys, kuriame beveik jokio ir modernizmo netgi kvapo nėra. Taip kad čia esama šiokio tokio nenuseklumo.
Manyčiau, Šarūnai, to nenuseklumo yra daugiau. Jis, pavyzdžiui, išreiškia savo didelį tokį susižavėjimą Žano Sibelijaus simfonijomis. Jis laiko, kad tai yra pati geriausia simfoninė muzika, bet juk puikiai žinom, istoriniam laike realiam Sibelijaus simfonijos buvo laikomos gana konservatyviom ir dėl to jos buvo pamėgtos labai Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, o Europoje vyravo visai kiti modernūs vėjai, taip kad Ferniehau asmenyje aš matau įdomią tokią kombinaciją to, ką jis vis tik išpažįsta, kad kas jam patinka. Jis, pavyzdžiui, labai mėgsta iš modernios muzikos Stohauseną, žymiai mažiau Bulezą, kurį laiko gerokai neišradingų formos požiūrių. Laiko, kad Stohausenas šiuo atveju gerokai lenkia. Na ir tokių visokių kitokių detalių, kurios gal ir nėra taip labai svarbios, bandant įsigilinti į paties Ferniehau muziką iš tiesų.
Kalbant dar šiek tiek apie jo muzikinį skonį ir šiokias tokias orientacijas, žinoma, tiek, kiek jis jas atskleidžia kažkokiose interviu, krenta į akis jo antipatija operai. Jisai sako, kad laikau tai užversta knyga, baigtų dalykų, kuris jau nieko įdomaus nebegali pasiūlyti, nepaisant to pats irgi rašo operą. Jo dėmesio susilaukia Schönbergo Monteverdi operos ir kažkas iš Richardo Strauso, jis beje nenurodo, kas konkrečiai. Betgi vėl akivaizdžios simpatijos proromantiškam ekspresionizmui, bent jau galima spėti. Ferniehau labai kritikuoja vadinamąjį festivalinį stilių. Na, mūdų Mindaugai be abejo jį taip pat dažnai ir atvirai, ugningai netgi pakritikuojame. Jisai sako, man neįdomu, mane tai sekina, tai vienas ir tas pats atrajojama ir valgoma iš naujo. Mane traukia tokie kūriniai, kurie plečia sienas ir horizontus, be būkštavimų ir neryštingumų. Štai taip kalba Ferniehau, kurį, aišku, galima laikyti labai radikaliu avangardo atveju, ir kurio bekompromisiškumas, na, tiesiog jau nekelia net ir mažiausių abejonių. Pasiklausykime dar vieno, kiek kitokio tarsi kirpimo ir skambesio jo kūrinio, kuris pavadintas Bone Alphabet, kaulų abecėlė. Tai yra muzika perkusijai, atsiradusi 1991 metais. Groja Kristianas Dirštainas. Thank you.
Klausytis ištraukos iš Briano Ferneyhough 1991 metų kūrinio mušamiesiems Bon Alphabet kaulų abecėlį, kūrinį atliko Kristianas Dirštainas. Ferneyhough paklaustas, ar jo muzikoje yra vietų, kurias jis pats sunkiai įsivaizduoja savo galvoje, ar gali padainuoti, ar išbelst ritmą, atsako, kad žinoma yra. Kaip muzikantai mes visada turime vaikščioti tokia labai tokia plona linija tarp tikslumo ir asmeninės interpretacijos. Mano intensyvus daugelio metų darbas sardyti kvartetu pabrėžia kartais keistą ryšį tarp kas ir kodėl. Tas pats pasakytina apie bet kokią, praktiškai bet kokio laikotarpio muziką. Aš dažnai sapnuoju aiškius sapnus, kai bandau padiriguoti ilgomis sekomis sukomponuotas ir racionalias trukmes. Todėl akivaizdu, kad tai yra problema, kuri mane jaudina. Bet koks probleminių proporcijų ir aukščių santykių atlikimas neišvengiamai grindžiamas natūraliu jautrumu kontekstui. Štai ši Ferneyhough citata aiškiai parodo, kad tai, ką tu, Šarūnai, kalbėjai ankstėliau, yra būtent tai, kad viskas yra kontekstas ir šifruot tą reikia būtent to konteksto pagrindu, nes tu negali išgrot atlikt tos kiekvienos Ferneyhough užrašytos figūros. Štai ir girdėtasis kūrinys. Jis skamba kaip kokio džiazo perkusisto laisva improvizacija. Sakytumėj, daug Lietuvoj veikiančių aktyviai šitam lauke atlikėjų galėtų gana nesunkiai kažką panašaus pasiklausę suimprovizuoti.
Žaibiškai.
Ir tiesiog nebūtų tik tai kam parodyti tokių gudrių natų, kokias parašė Brianas Ferneyhough.
Visiškai taip. Tačiau galbūt pabandykime į visą tai pažvelgti, kiek iš atokiau, tarsi filosofiškiau. Juk skaitydami kokį nors Jameso Joyce'o romaną, taip pat ne viską jame suprantame, ne visos tos labirintinės peripetijos, savotiškas chaosas, paslaptingumas, keistos replikos pasiekia mus kaip pilnavertiška informacija. Daug kas praslysta kaip kažkokia, dekoras, ornamentika, kuri, užima tarsi funkciją kažkokią.
Kažkokį poetinį įvaizdį, kurie gal nėra visiškai iššifruojami.
Taip, kažkokie retoriniai dalykai, kažkokia paslaptinga dinamika, kuri nebūtinai turi gilią prasmę. Nors rašytojas rašydamas greičiausiai kalba labai konkrečiai. Taigi, panašu, kad muzikoje taip pat gali tai būti. Ir Ferneyhough ne kartą yra minėjęs, kad jam labai yra svarbus tas vidinis ryšys jame pačiame, jo psichikoje, jo vidinėje jausenoje, tuose ryšiuose tarp jo fizinių sugebėjimų ir psichinių sugebėjimų. Kitaip sakant, jis kalba apie tai, kad tai yra, savotiška autistinė pozicija. Jis pats sau visą tai daro. Šis procesas jam yra svarbus kaip nepaliaujamas galinėjimasis savo paties viduje. Ir ko gero, kad ši muzika tą atspindi labai aiškiai.
Ir kartu turbūt tam turi reikšmės pati Brian Ferneyhough asmenybė. Jis interviu prisipažįsta, kad jis nevairuoja automobilio, nes jis turi problemą, kad jis užmiega, negali vairuoti, keliauja jis labai mažai, kaip sako, Kalifornijoje gyvendams jis nuvažiuodavo gal porą kartų per metus tik iki San Francisco. Jo aplinka, jo terpė yra, kurio jis puikiai jaučiasi, yra akademinė terpė. Jo studentai, kolegos, ta visa universitetinė aplinka. Ir tai būtent šitą tokį jau autistinį tokį, sakyčiau, jo tokį suformuoja tą pagrindą tam tokiam, tokiai išraiškai ir tokiam menui, tokiai muzikai. Ir tai kartu yra ir terpė, jai skleistis.
Prancūzų teoretikai, kurie jį tikrai labai vertina, ne vieną kartą yra pabrėžę, kad Fernihel, ko gero, yra paskutinysis didysis modernistas. Ir galbūt tai yra priežastis, dėl ko jie ir stengiasi jį savai prinkaruoti prie prancūzų mokymo sistemos. Tikrai jis ten daug metų dėstė ir kame. Galbūt tas sąlytis, keistas sąlytis su akademizmu, jį pakelianti kažkokią, na jau visiškai ugninę kokybę, jiems atrodo esas labai aktualus, tarsi tradicijos tesimas visiškai naujomis priemonėmis. Palyginčiau tai su dar kiek kitokiu efektu. Visa ši jo muzikos tikrovė yra kažkokia labai fantastinė, utopinė ir nori, nenori panašėja su popsinė mokslinės fantastikos literatūra, kur kalbama apie kitas planetas, kitas galaktikas, kitus pasaulius, kitokius elgesio modelius. Fernihel muzikoje, kaip bebūtų paradoksalu, viso šito esama su kaupu.
Pasiklausykime ankstyvesnio vieno jo kūrinio ištraukos, kuris savo sudėtim jau buvo vienas iš ambicingiausių ankstyvųjų Briano Fernihel darbų. Tai 1974 metais sukurtas kūrinys pavadintas Laiko ir judesio studija numeris 3. 16 solo balsų mušamiesiems ir elektronikai. Atliks Skola Cantorum Stuttgart, diriguos Klitus Gottwald.
Klausėmės fragmento iš Brian Fernihau kūrinio Laiko ir judesio trečioji studija. 74 metų kompozicija, 16 solinių balsų, perkusijai ir elektronikai. Ir štai šiame kūrinį, kaip ir visose lyg šiol girdėtose ansambliniuose kūriniuose, labai lengvai pastebimas dalykas yra bet kurio balso, bet kurios partijos virtuoziškumas, kuri šiuo atveju turbūt nebus perdėta pavadinti super virtuoziškumu. Ir štai čia susidaro savotiškos suvokėjo problemos. Kiekviena partija yra tiek solistiška, kad jos vienos tikriausiai pakaktų ir klausytumės kaip labai sudėtingo polifoninio darinio, kai vienu metu vienas solistas tarsi keliose rolėse būtų. Na, tarsi koks džiazo genijus Bobis McFerrinas, sugebantis dainuoti vienu metu 3-4 balsais, tokia iliuzija kurdamas. Brian Fernihau muzikoje tokia iliuzija tvyro nuolatos. Tik tai gan keista, bet taip jau yra, kad ta iliuzija gesina, tirpina, smugdo, blankina tos iliuzijos perkrovimai. Tokiam supersolistui jis prieš pastato antrą supersolistą, trečią, ketvirtą, penktą, dvyliktą, šešioliktą ir taip be galo. Visa tai virsta savotiškų skruzdėlynų, tokių keistų, judančių darinių, primenančių, na, turbe, tikriausiai kokią nors grybieną miške, vabzdžių sanglaudas ir visokiausius kitokius dalykus iš begalės smulkių detalių. Tarsi kokie milžiniški žuvų guotai okeane, kur viena žuvis jau nieko nereiškia. O šiuo atveju ta žuvis yra super virtuozas, jį iš savęs labai daug kalba pasako, aiškina ir taip toliau.
Ir Šarūnai, taip iš kompozitorios perspektyvos, ar tu nematytum to, kad įvyksta vis tik tai taip kuriant toks tam tikras paneigimas vienas kito, tarsi anuliuojamos kažkokios labai tokios imanentinės savybės vieno ar kito balso, kuris, kaip tu sakai, pats savaime išraiškingas ir tą galima išgirsti atskiruos epizodos, kurie praretėja ir staiga vėl visi sugriūna į tokį spiečių. Čia gal problema šiokia tokia vis tik yra?
Na, matyt, čia yra vis dėlto Fernihau estetikos vienas iš tokių postulatų, kurių jis neketina niekada atsisakyti. Panašu, kad jam tai labai rūpėjo nuo pat jaunystės. Tu jau minėjai, kad jis augo Birmingeme, tokiame labai nususiusime kultūriškai tuo metu mieste.
Karo metais pokario, taip.
Ir šiuo atveju jisai pasakoja, kad daugiausiai su muzika jisai susipažino akimis, jos negirdėdamas. Labai kuklioje muzikinėje bibliotekoje susirasdamas Weberno partitūrų, dar kitų partitūrų, kurios jam darė kolosalų įspūdį. Panašu, kad iš tų partitūrų jis netrukus pradėjo daryti superkondensatus, nes daug kas čia yra ir weberniška, ir šionbergiška, labai tradicinė netgi prasme. Tačiau kondensatas iš šitiek daug tų sandų, iš tiek daug sluoksnių, visą tai paverčia kažkokia jau kita kokybė, kurigi vis tiek man labai panašėja su romantiniu srautu, o ne kuo kitu.
Ta retorika sutikčiau, ji tikrai ateina iš romantizmo epochos, bet priemonės ateina iš, labai įdomu, istoriškai žiūrint, jau praėjo sonarizmo banga retorikos, atsirado elektronikos invazija ryški ir staiga Fernihau stilistiškai grįžta keliais dešimtmečiais atgal, jis grįžta į 50-uosius metus, į pokario Darmštatą ir čia toks pasidaro taip, kaip tą, ką tu paminėjai, toks keistas junginys. Pats jis kalba vienam interviu, kad jam labai svarbu manierą. Sukurti tam tikrą manierą ir jis net nebijo įvardinti tai, ką jis daro tam tikrų manierizmų.
Be istorinio konteksto.
Taip, be jokio negatyvaus atspalvio šito apibrėžimo. Tiesiog matydamas tai kaip tam tikrą siekį, kad tas manieringumo toks perteikimas mene šiuo atveju, jo atveju muzikoje, jam toks labai svarbus, ypatingas ir siektinas dalykas.
Fernhauer tokai rašo dideliam orkestrui ir dabar pasiklausysime vienos iš jo, na, tokių vėlyvesnių kompozicijų, pavadintų vokiškai Plötzlichkeit, netikėtumas. Tai muzika dviem sopranams, altui, tai va, tris balsai dainuoja, ir orkestrui. Dainuoja Olivia Robinson, Jennifer Adams Barbaro ir Cherit Milburn Fryer, o BBC simfoniniam orkestrui diriguoja Martinas Brabinsas.
Skambėjo ištrauka iš Briano Fernihau kūrinio orkestrui Netikėtumas, pavadinto vokiškai Plötzlichkeit. Man atrodo, tai yra pavadinimas vokiškas, kuris ir atspindi sąsają su kultūra. Kūrinys sukurtas 2006-aisiais dviem sopranam altui ir orkestrui, kūrinį atliko sopranas Olivia Robinson, Jennifer Adams Barbaro, o altas Cherit Milburn Fryer. BBC simfoniniam orkestrui dirigavo Martinas Brabinsas. Taigi, didžiulė drobė, kurioje girdime daugelį tokių atspindžių 20 amžiaus vidurio ir antrosios pusės muzikos, tokių pačių įspūdingiausių, sakyčiau, pavyzdžių. Ir čia jau, kaip sakyti, nepaneiksi, kad vis tik tą savo stilių tiek daug metų kultivuojama Brianas Fernihau įvaldęs virtuoziškai ir tikrai pavertęs tokiu efektingu manierizmu, kuris, na, veikia klausytoje turbūt koncertų salėje. O apie kūrinių savo atlikimą primenu, kalba ne viename interviu ir vis pabrėžė, kad gera interpretacija niekada nėra susijusi su perteikimu tikslumu, o su ištikimybe tam, ką atlikėjas supranta kaip pusiausvyrą tarp vizualinio ir techninio prado kiekvienoje partitūros vietoje.
Jokios abejonės, kad Brianas Fernihau yra tikrai didysis meistras. Kitas klausimas, kad labai 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 mažai atlikėjų ne tik šiais laikais, bet ir turbūt apskritai visada sugebės atlikti jo muziką.
Ir ryšis tą daryti.
Lygiai tas pats su publika. Visada egzistuos labai mažas segmentas itin rimtų pasikaušiusių klausytojų, kuriems tai bus įdomu, informatyvu ir teiks kažkokį malonumą. Lygiai taip pat kitiems tai atrodys kažkas neįkandama, nesuvokiama, o gal ir beprasmiška. Ir štai čia galima prisiminti paties Fernihau mėgstamą cituoti Žilio Deliozo mintį, kad mene, tapyboje, kaip ir muzikoje, kalbama ne apie tai, kaip atkurti arba sukurti formas, bet apie tai, kaip pagauti energijas. Man atrodo, kad šitas energijų gaudimo veiksmas, tas judesys, nuolatinės pastangos labai gerai apibūdina ir pačią jo kūrybą.
O laidos pavadintos sudėtingasis Brian Fernihau pabaigai pasiklausykite jo 69-80 metais kurtos kompozicijos antrosios laidotuvės 7 styginiam ir arfai ištraukos. Atlieka ensemblį Recherche, Arditi styginių kvartetas, o diriguoja Lukas Vis.
Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per Klasiką, LRT radiotekoje ir tinklalaidžių platformose. Viso labo.